SBS
Radio. ቀጥሎ ዝቀርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ክሪፕቶ ካረንሲ እንታይ እዩ? ኣብዚ ገንዘብና ከነውፍር ዶ ዝብል ክኸውን እዩ? ሰናይ ምክትታል። ክሪፕቶ ካረንሲ ዲጂታዊ ዓይነት ገንዘብ ኮይኑ ብሎክቸይን ብዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣቢሉ ናብ ዝኾነ ኮንሰብ ክልኣኽ ዝከኣል እዩ። ነዚ ዲጂታዊ ገንዘብ ኣብ ቦርሳኻ ክትሕዞ ዝከኣል ኮይኑ ኣብ ማእከል ዝኣቱ መንጎኛ ዘይብሉ ነቲ ናትካ ሰናቲም ወይ ኮይን ከም ድላይካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣውስትራልያውያን ነዚ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ብብዝሒ ይጥቀምሉ እኳ እንተኾነ ብዛዕባ ብዚ ኤሌክትሮኒካዊ ገንዘብን ዲጂታዊ ሰረቕትን ዘስዕቦ ሓደጋ ብዘይምግንዛብ ካሜራት ወይ ናይ ሓሶት ብሓሶት መታለልቲ ንሰባት ክሪፕቶ ንምግዛእ ኣታሊሎም ኣብ ናይ ሓሶት ወፍሪ ከውፍሩ ከጋግዎም ይከኣል እዩ። ክሪፕቶ ካረንሲ ኣብ መጀመርያ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳይበር ምልክት ዝገበረት ቀዳመይቲ ሳንቲም ቢትኮይን ጀሚራ። ሳቶሺ ናካሞቶ ብዝበሃል መንነቱ ዘይተገልጸ ሰብ ወይ ጉጅለ ውልቀ ሰባት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ዲጂታዊ ባጢራ እዚ ክሪፕቶግራፊ ኣብ ዝብል ኣምር እዩ ዝሰርሕ። ነብሲ ወከፍ ቶከን ወይ ዕርቡን ከዓ ብዝተተሓሓዘ ብሎካት ብዳታ ወይ ሓበሬታታት እዩ ዝፍጠር። እዚ ኣገባብ እዚ ብብሎክቸይን ቴክኖሎጂ ተባሂሉ ይፍለጥ። ፍረድ ሸቤስታ መስራቲ ፋይንደር ዶት ኮም ዶት ኤዩ እዩ። ንሱ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
ብሎክቸይን
ህዝባዊ መዝገብ ገንዘብ እዩ። እዚ ልክዕ ከም ናይ ሕሳብ መፅሓፍ ወይ ኣካውንት ምቕማጥን ልቓሕን ኮይኑ ብቐጻሊ ናይ ዝኣቱን ዝወፅን ሳናቲም ዝሓዘ መዝገብ እዩ። ኣብ ገሊኡ እዚ እዞም ብቶከንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሳናቲም ተወካሊ ክሪፕቶ ካረንሲ ክኸውን ከሎ እቲ ብሎክቸይን ከዓ ነዚ ክትከታተለሉ እትኽእል መገዲ እዩ። እዚ ብሎክቸይን ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ 1980ታት እዩ ተማሂዙ። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ገንዘብ ኣብ ምምሕላፍ ስሉጥ ምዃኑ ኣመስኪሩ ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ካረንሲ እውን እምነት ኣሕዲሩ እዩ። ክሪፕቶ ካረንሲ ብዝኾነ ይኹን ሰብ ክፍጠር ስለ ዝኽእል ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ኣብ ሳይበር ዝነጥፉ ሰባት ብብዝሒ ተፈጢሮም ኣለው። እቶም ፍሉጣት ግና ቢትኮይን፣ ኤትሮይም፣ ሊትኮይንን ዶግ ኮይንን ይበሃሉ። እዚ ሰልዲ እዚ ኣብ ንግዲ፣ ንዕድጊ፣ ንስርዓተ ክፍሊት ከምኡውን ንመብዛሕቱ ዓይነት ወፍሪ እዩ ዘገልግል። ከም ቢትኮይን ዝኣመሰሉ ክሪፕቶክራሲያውያን ብዙሕ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ከይከፈልካ ጥረ ገንዘብ ካብ ኤቲኤም ከተውፅእ ይፈቕዱልካ እዮም። ቶከን ክትዕድግ እንተደሊኻ በቲ ልሙድ ገንዘብ ክትዕድግ ይከኣል እዩ። ከምቲ ዘሎ ዕዳጋ ዋጋ ናይቲ ትዕድጎ ሳናቲም ክውስኽ ወይ ክንክ ይኽእል። ብዙሓት ሰባት መኽሰብ ረኺቦም እዮም። ገሊኦም እውን ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ምስ ኣውፈሩ ሚልዮነራት ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ኣለው። እንተኾነ ግን ኣብቲ በቢግዜኡ ዝለዋወጥ ስርዓተ ሳይበር ብንኣሽቱ ወፍርታት ብዙሕ መኽሰብ ክትረክብ ትኽእል ዶ? ሚስተር ሸበስታ ብክሪፕቶ ካረንሲ መኽሰብ ንምርካብ ዘሎ ዕድል መወዳእታ ይብሉን ይብል። ብዝኾነ ይኹን ነገር ምርምር ጌርካ ሓንቲ ኣቕሓ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ፣ ሃብታም እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ከም ዝመስለኒ ብፍላይ ብክሪፕቶ ካረንሲ ብርግፅ ብዙሓት ሰባት ክሪፕቶ ካረንሲ ከም ዝገዝኡ ተረኣዮም እዮም። ምስ ዓደካዮ ኣብ መጀመርታ ዓመት ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኢካ ኣዝዩ ደይቡ። ብሳላ ክሪፕቶ ካረንሲ ሚልዮነራት ዝኾኑ ሰባት እውን ብኣካል እፈልጥ እየ። ንሓደ ሓድሽ ወፍርን ብቐሊሉ መኽሰብ ዝረኽበሉ መገዲ ዘናዲ ሰብ ብተዛማዲ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ምውፋር ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ልዑል መኽሰብ ምርካብ ሓደገኛ ሳዕብየን ክህልዎ እውን ይኽእል እዩ። ክሪፕቶ ካረንሲ ከይተወደኑ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሖም ኣለው። እዚ ማለት ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን፣ ባንክ ወይ ናይ ገንዘብ ትካል ኣይቆፃፀሩን እዩ። እቲ ናይ ብሎክቸይን ቴክኖሎጂ ኢንቨስተራት ወይ ባዕሎም እቶም ኣውፈርቲ ነቲ ሳናቲም ናይ ምቁፅፃርን ምምሕያሽን ሓላፍነት እዩ ዘለዎም። በዚ ድማ እዩ ክሪፕቶ ካረንሲ ዘየተኣማምን ዝገብሮ። ዶክተር ኣዳም ስተን ኣብ መልበርን ዝርከብ ዩኒቨርሲቲክን ኣካውንት ዲፓርትመንት ፕሮፌሰር ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ እዩ። እዚሱ ንክሪፕቶ ካረንሲ ብከምዚ ይገልፆ።
So it's not like a paper currency or a hard currency.
ስለዚህ ከምናይ ወረቀት ባጢራ ወይ ሸርፕ ይኮነን ዲጂታላዊ ዕርቡን ወይ ዲጂታል ቶከን ኢሎም የም ዝፅውዕዎ። ስለዚህ ባይናሪ ኮድ ማለት ሓደን ዜሮን ጥራእዩ ኣብ ኮምፒውተርካ ዝረአ። ብመሰረት ዶክተር ስተን ክሪፕቶ ካረንሲ ከም ሓደ ምህዞን ፑሊን ናይ ወፍሪ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝጀመረ ድሕሪኡ ከም ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ምህዞ ኣብ ሰባት ህቡብነት ዘጥረየ እዩ። ብዙሓት ኢንቨስተራት ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝቆፃፀር ኣካል ስለ ዘይብሎም ብሰንኪ ናይ ዲጂታዊ ስርቂ ወይ ስካም ብዙሕ ገንዘብ ሲኢኖም እዮም። ብተወሳኺ እዚ ዓይነት ባጢራ ዘይጭቡጥን ክትቀርቦ ዘይከኣልን ስለ ዝኾነ ንናይ ሳይበር ስክብታን ምትላልን መገዲ ዝኸፍት እዩ። ኣብ 2018 ብስም ፕላስ ጎልድ ዩኒየን ኮይን ወይ PGUC ኣብ ኣውስትራልያ ዝተጀመረ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ስራሕ ካብ ስደተኛታት ማሕበረሰብ ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘሕደረ ይፍለጥ። እቲ ሳንቲም ወይ ኮይን ኣብ ፈለማ $7,500 ብምውፋር ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ልዕሊ $200,000 ከም እትረክብ እዩ ዝግለጽ ነይሩ። እቲ ወፍሪ ምስቲ መክሰብ ክነጻጽር ከሎ ኣዝዩ ሒደት እዩ ዝመስል። እቶም ነቲ ባጢራ ዘወዓውዑ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ኢትኒካውያን ማሕበረሰብ ዒላማ ብምግባር ነዊሕ ከይፀንሑ ብዙሕ ምንጪ ናይ ባጢራ ኮኑ። እቶም ብዛዕባ ዕርበቱን ኣሰራርሑኡን ዝያዳ ክፈልጡ ተገዳስነት ዝረኣዩ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከባት ተፈላለየ ከተማታት ዓበይትን ፅቡቕን ኣጋጣሚታት ከርእዩ ዕድመ ቀረበሎም። ኣብ ዝተፈላለዩ ብፅቡቕ ኣቀራርባታት ነቲ ወፍሪ ከወፍር ዝኽእል ሰብ ንምልዓዓልን ንምርስሳንን ተባሂሉ ዝተገብረ ኣኼባታት ነይሩ። እቶም ተኣከብቲ ከይፈረሙ ካብቲ ክፍሊ ከይወፁ ንምትህራፍ ተባሂሉ ድማ እዩ ዝዳሎ ነይሩ። መንነቱ ንምሕላው ተባሂሉ ስሙ ጆን ዶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ 2017 ብዛዕባ እቲ ፕላስ ጎልድ ዩኒየን ኮይን ብፈተውቱ ኣቢሉ ከም ዝፈለጠ ይገልጽ።
ሚቹዋል ፍሬንድ ኣፕሮችድ ሴይንግ ዳት There is this PGUC coin. If you invest in that, you would get...
ሓደ መሓዛና መጺኡ እዚ ናይ PGUC ኮይን ከም ዘሎ ነገርና ኣብዚ እንተኣውፊርካ ጽቡቕ መሕሰብ ክትረክብ ኢኻ ውሕስነት ድማ ኣለዎ ኢሉ። ኣብዚ ኣገባብ እዚ ንኽንኣቱ ኣብ ብስለት ዝተመርኮሰ ሕሳብ ክትዕድግ ኣለካ። ሓደ 12 ወርሒ እቲ ሓደ 6 እቲ ኻልእ ድማ 3 ወርሕን እዩ ገይሩ። ብመሰረት እዚ ኣገባብ እዚ ካብቲ ናይ ፈለማ ወፍሪ ሰልዲ የዳልወልካ። ዋጋ ሰልዲ ድማ ኣብ መወዳእቲ 12 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብ መጀመሪኡ ይውስኽ። ሚስተር ዶ ከም ዝብሎ ብሙሉእ እቲ ስራሕ ብዝተረቐቐ ናይ ዕዳጋ ጎስጓስዩ ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሑ። ኣብቲ ኣብ ፈለማ ብእተርእዮ ተገዳስነት ወረቐት ዕድመ ይልእኹልካ። ኣብቲ ብህዝቢ ዝመልአ ኣዳራሽ ኩሉ እቲ ብኮምፒውተራት ዝቐርብ ዝነበረ ምስክርነታት ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝረኸቡን እዚ ኣብቲ ነገር ንኽትሳተፍ ዝደፋፍእኒ ነይሩ። እቲ ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ንብዙሓት ካብ ማሕበረሰባት ክስሕብ ከም ዝኽኣለ ድማ ይገልጽ። እቲ ነገር ካብ ህንዲ ከም ዝተበገሰን ዝበዝሑ ድማ እቶም ዝሪኦም ዝነበርኩ ህንዳውያን ምዃኖም ተዓዚበ ክብል ይገልጽ። ኣብ ታሕሳስ 2017 ዋጋ ናይ PGUC ብምውዳቑ ኢንቨስተራት ንመታለልቲ ተቓሊዖም ከይኮኑ ክጥርጥሩ ጀመሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ስካም ትካላት ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ዕላማ ዝገብሩ እዮም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ስደተኛታት ማሕበረሰባት ስለምንታይ ብቐሊሉ ይታለሉ ንምርዳእ ቀሊል እዩ። ሓደ ካብቲ ንማሕበረሰብ ስደተኛታት ግዳያት ናይ ዝበሰላ እዚ ንክኾኑ ቀንዲ ረቋሒታት ዝኾነ ናይ ቋንቋ ዕንቅፋት እዩ።
We've had many scams in Australia where someone will go to their members of their own
ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ናይ ምትላል ነገራት ኣጋጢሙና እዩ። ሓደ ሰብ ናብ ኣባላት ናይ ገዛ ርእሶም ዝኾኑ ማሕበረሰብ ብምኻድ ገንዘብ እንተሂብኩምኒ ኣብ ዝወፍር እዚ ብምውፋር ሚልዮናት ዶላራት ከምፃኣልኩም እየ፣ ፅቡቕ ሂወት ድማ ክትነብሩ ኢኹም ድሕሪ ምባል እቲ ሰብቲ ኣብ ነፋሪት ተሰቂሉ ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ሓድሽ ሂወት ክጅምር ተረኣዩ እዩ። ብመታለልቲ ብቐሊሉ ምትላል ቀሊል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዋ ዓበይቲ ኩባንያታት ከይተረፋውን ነቲ ሕጋዊ ኮይኑ ዝተረአየን ናይ ምትላል ግዳያት ይኾና እየን። ግና ኸ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብናይ ሳይበር መታለልቲ ግዳይ ከይትኸውን ክትገብር ዝከኣል? ዶክተር ስተን ዘይ ፍሉጥ ኢሜይል ካብ ምጥቃም ከምኡውን ካብ እቲ ፈልጦ ሰብ ዋላ እንተኾነ ውን ንዝቐርብ ፃውዒት ምኽሪ ወፍርን ምላሽ ዘይምሃብ ዝሓሸ ምዃኑ ይገልጽ።
ንተጠቀምቲ
ናይ ንግዲ ትካላት ሓበሬታ ንምሃብን ካብ ስካም ንምክልኻልን ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መንግስቲ ትካል ኣለና። ገለ ናይ ምትላል ግዳይ እንተኾንኩም ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ብምሕባር ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ቀዳዳት ክዕፀዉ እንተተኻኢሉ ድማ ነቶም ዘታልሉ ሰባት ክትትል ክግበረሎም ይከኣል እዩ። ቁኑዕ ናይ ወፍሪ ምርጫ ንክትገብር ክሕግዘካ ዝኽእል ገለ ነጥብታት። ናይ ኣይናይ ማሕበረሰብ ምዃንካ ብዘየገድስ ካብ ብቑዓትን ምኩራትን ሰባት ምኽሪ ምርካብ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ናይ ገንዘብ ኣማኸርቲ ጠበቓታትን ናይ ሕሳብ ሰራሕተኛታትን ዝተረጋገፀ ምኽሪ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ወፍሪ ኣዝዩ ፅቡቅ እንተመሲሉ መብዛሕትኡ ግዜ ሓቂ ከይከውን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ መብፅዓ ክኣትወልካ ከሎ ኣዝዩ ገዚፍ ዝኾነ ነገር ብመልክዕ ክሪፕቶ ካረንሲ ክትረብሕ ትኽእል እንተ ኣምሲሉ ናብ ምትላል ከም ዘእትውካ ዘለዉ ምልክት ክኸውን ውን ይኽእል እዩ። ኣብ መጨረሻ ሰባት ኣብ ዝህብዎ ግምትን ዝዛረብሉ ወረን ኣይትወከል። ካብ ናይ ሓቂ ክኢላታት ዘይኮነ ሰባት ምኽሪ ካብ ምውሳድ ድማ ትቆጠብ። ንዝበለፀ መረዳእታ ኣብ www.moneysmart.gov.au ኣቲኹም ሓበሬታ ርኸቡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ እዩ። እዚ ክሰምዖ ፀንሕኩም ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደባት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክፀንሐኩም እዩ።